Oh,
Jacques-Yves Moulima pour la synthèse info.
Bonsoir mesdames et messieurs. Des bandits en armes blanches ont attaqué ce jeudi dans la mi-journée l'Institut supérieur de commerce ISC ici à Kinshasa. Un bilan, 4 étudiants blessés. Ce malfaiteur auquel s'étaient associés quelques étudiants avait vraisemblablement pour objectif arracher l'argent aux étudiants finalistes qui percevaient leur bourse. La police ainsi que la brigade de sécurité de l'ISC ont réussi à maîtriser quelques malfrats. Pollution du fleuve Congo au niveau de Kinshasa. Les résultats des analyses de prélèvement des eaux inquiètent les scientifiques. Ces derniers non seulement ils établissent que la pollution est réelle, mais ils souhaitent que des mesures soient prises pour décourager la pollution, surtout sur le tronçon du Poule Malebo entre Kinshasa et Brazzaville. Pour eux, négliger cette situation, c'est exposer la population à un danger public. Rappelons que les premiers échantillons concernés, l'entreprise Brassicole et une autre entreprise cosmétique de la place. 138 cas de choléra signalés dans la province du Sud Kivu, un statistique présenté par l'inspecteur Inspection provinciale de la santé, après une enquête couvrant la période du 11 au 17 mai dernier, les zones les plus touchées sont celles de Bunyakiri et de Minova, où dans les semaines précédentes, l'inspection de la santé avait enregistré plusieurs décès. Pour l'inspection de la santé, ces zones sont en situation épidémique, une situation due au mouvement de population dans la région. Irrégularité à la prison centrale de Kasapa, Lubumbashi. 68% des pensionnaires sont en détention préventive. Sur 800 prisonniers, 550 attendent encore leur jugement. C'est le constat fait hier à la Kasapa par le président de la Cour d'appel du Katanga.
Nkangu ya bati ya mavanga imbi nataka bambele na bainti kwendaka sokusa bana kalasi ya Institut Supérieur du Commerce samba botola mbongo bamefuta bana kalasi ina ke manisa malongi mvula yai police mekwenda pekisa makelele ina Masanza di mebeba imbi na ndambu ya Kinshasa mingi mingi vana na Pool Malebo bati ya mayele kena kubanga mamfumu bapesa mvutu na malumalu na diambu yai Ntwa disi kilandila kabisalu ya mavimpi na kizunga kivu ya sud mesonga ndeba tukama mosi makumi tatu na nana mebela kimbevu ya pulupulu kansi mtu ata mosi mebaka lufu wa ve. Mbote na beno batata peba mama mebaka diluako ya kulanda nsangu radio kapi menatina beno kilumbo ya iya na nkokela matondo na ngempangi toni ntumba samu na kubangula yo. Nkangu ya batu ya mafanga imbi simbaka bambele na bainti kwendaka sokusa bana kalasi ya Institut Supérieur du Commerce ya Mbanza Kinshasa samba botola mbongo bamefuta na baina ke manisa malongi mvula yai ya salamaka na ntangu bavuandaka futa bana yai mbongo ba polisieti kamosi na kimvuka ya kusunga ya ISC manisaka makelele yina kasi bana kalasi hii ya melwala ntangu yange José de Charte Menga bake bangula yona Tony Ntumba
Bubu na midiba longoki ya ISF vwandake landa malongi na kata bakalasi na bau na ntangu kimvuka mosi ya bantu meza bana ve kotaka na lupangu ya ISF. Bantu na zepsekati, bau mpeke balongoki ya ISF. Bapesaka wonga na balongoki ina vwandake baka mbongo na bau ya bourse. Bazo lande balongoki kutina samba iba mbongo na bau. Kansi bantanini ya ISC kangabi mpumbulu ya nkaka ati lusadusu ya bampulusi. Ntodisi ya bisalu ya lukengelo ya ISC zepsekati. Bankaka kati ya bantuna vwanda mefinika ya bilungi na bau utibilele. Yafu wana kuzepsekati na mavwanga ina bantu iya lualaka. Bimpumbulu ya nkaka tinaka kansi bampulusi kangaba nkundi na bau ya nkaka. Nandamu nani mbuta liwalu mashako mamba ketalaka bisalu ya enseignement superior kwenda na ISC samna kukiti santima ya balongo kitiba ntodisi ya ISC.
Bet matondo mingi nange mpangi bete bikana kaka nange samuna tuvila mambo ya Lubumbashi nsaduluke ya mbote ve na kati ya buloko ya nene ya Kasapa kuna na Lubumbashi batu makumi sambanu na nana na kati ya nkama bame kanga bao samuna mwantangu ya fioti ya ike mambo kuendaka mwona president ya Cour d'appel ya Katanga kilumbu ya tatu kuna na Kasapa ba kuendaka nzila mosi na procureur général na president ya tribunal de grande instance pe na procureur de la république na kati ya batu ya buloko kama nana Kama tanu makumi tanu kena kufingila bazenga nkanu na bao. Prokire general metuba batu mefulukwa na buloko. Samu na ntsadule ya malembe malembe. Mbuta Michele kina prokire general na katanga mebaka lukanu. Samu na kusoba ntsadulu ya imbi yina anezabisaka yao na pole munanga.
Nous avions décidé ensemble.
Betu wa wana parke betu bakaka alukano ya kulandi la diambu ya bantu ya buloko ina nyoso kintuwa diti procureur général de la République. Samna bantu na mikana na bao kena maboko ya tibinalu. Ntolisi antete ya tibinalu mebaka alukano ya kukwenda kuna na buloko. Samna kutala diambu ya konsu muntu ina beme kanga na buloko. Mutindu inande betu lenda kupesa mvutu na diambu ya bantu na kena buloko. Mbala mingi ba mikanda ya bantu na buloko ke kumina betu na nima antangu. Ya wina bantu mingi ke bikalaka na buloko usamu na kukinga tina ntangu bata zenga adiambu na bau. Ndoka nde, bame talaka adiambu na bau kubana ntama. Nyoso inasamu bake tindila vento disa buloko mukanda usamu na kusonga ani nde. Bame zenga adiambu wa muntu kingandi.
Kaka na diambu metala batu ya buloko, batu makumi tanu ina bakangaka samu na disapu ya kuluna, tika mosi na bakento zole batindaka bau kilumbu ya iya na buloko ya Osio, na Rif Gosh ya Nzadi katuka na buloko ya Nene ya Kisangani. Na Kizunga tika tangu kela kalaka mvula ya batu ya buloko, mebandila na mvula tanu, ti na mvula makumi zole. Bakatulaka na mbanza Kinshasa, dileketele ya buloko ya makala tangu andi kwenaka bika bau kuna, antubaka nde, bakena kuluta baki kuza sangi sabau tika mosi na nkangu ya nkaka ke bimina na buloko ya bulo kaka na Kizunga ya Katanga samu banyonso bakuenda na buloko ya Eka Fela na Kizunga ya Equateur. Na kati ya Kizunga ya Kivu ya Sudi ntuadisi ya mavimpi na masonga mesonga nde batu kama mosi makumi tatu na nana mebela kimbevu ya pulupulu na tsungi kubanda kilumbu ya kumi na mosi ti kilumbu ya kumi na tsambwadi ya ngonde ya tanu mingi mingi kuna na ndambu ya Bunyakiri na Minova tika batu kufuaka mingi na basabala meluta. Ntuadisi ya mavimpi metu bande babwala inake belaka mbala na mbala kimbevu ya pulupulu na mpila batu kezi eta mingi pe kuna nde batu mefuluka bainake kwendaka tina. Bantu adisi ya mavimpi ya Kizunga kena kusala ngolo bakuma na bantika ina ke mwampasi bonso kuna na Ziralo kaka na Kizunga ina mesonga Rick Shamavu munga nga kila ndila kantsangu ya bimbevu ya kutambakana ya andike na Kinzonzolo ya Delphi na Mutu.
Nous avons trouvé qu'il y avait du cadmium et du plomb.
Nakata masa betu kutaka abima mutindu na mutindu ina bake bokila mercure tiplon ina kendikila asamu na nito abantu. Yage pesa abantu kimbevu wa kanser. Ke kisumbula asamu na luzingu wa nkangu asamu bake losa abima ina nakati ya masa wapisika betu ke lobaba mbisi ina betu ke dia. Kigonsa kele asamu bima ina ke polarave. Mpea ke kota nakati ya madia na betu. Kanabe tuke dia mbisi bima ina keti ndiki lakini na kati ya mbisi ina betuke dia. Kanabe numetalampe na kati ya mafuta ina betuke pakulaka bima ina ndiki lakini vwanda na kati. Nandamu wankaka kana muntume yobila amasa ina keti plombo la diaka mercure ya ndike wa mkusana nitu. Nyonso ina ke mbote vesa mna luzingu na beto.
O cellule de la peau. C'est très toxique, c'est très dangereux.
Samu na kumanisa ntsangu na betu ankoke la bubi ya na kilumbi ya iya bame banda kusonika bankumbi ya batuke baka lusadusu na kimbevu bake benga Fante Palatine e Labiale kuna na lupitadu ya Ngaliema na Mbanza Kinshasa. Kimbevu mpi boke bingaka Bec de Lievre. Na nsuka ya kilumbi ya iya batu sonikisaka bankumbu kukaka kama iya lusadusu botabaka yake samu na kuseka. Kisalu mesangisa baminganga ya Afrique du Sud tika mosi na ina ya Congo. Munganga mwepu mwebe metu bande bambevu kefuta mbongo ve samu na kubaka lusadusu empi ne kimbevu ya imepanza na inti ya Congo yonso. Tsangu na ngewe Dr. na Kinzonzolo ya Mimi Ngumba Mulongo.
Ça prend de l'ampleur plus
Kimbevu ina mekanga bantu mingi bantu vanda bela kimbevu ina kubanda ntama bubu yai kubanda bantu meza bande bake sansa kimbevu ina ya wina bame banda kukwenda na lupitalu yake mbote na kumwanga bantangu samu na kuzabisa na nkangu nde betu ke sansa kimbevu ina na balupitalu betu vanda yambave bantu mingi na geti kimbevu mutindu betu ke yambabau na bilumbu yai kansi kubanda betu yantika kamanaka ina na ba radio ba television ba inzo nzambi bola deaka na bimvuka nkangu samu kuzabisa nde betu ke sansa kimbevu ina betu memo nande awa na Kinshasa bantu mingi ke vwandaka ati kimbevu ina
non rencontre mais les fentes la biopalatine sont quand même parmi les plus importantes.